Campus FM je prezenta. Cocktail linguistico. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex qudiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom ma' sensila Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nistiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna screen ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhi l-ġrajja? Wara l-kelma iva. Aħna ġieli ngħidu iva hija iwa.
Aha.
Għanna jizu ħafna varjazzjonijiet. Pero jisa l-uffiċjali, l-formali hija iva, u xek. Jew anki hemm għandi żball.
Le m'għandek żball, għandek raġun. Imma hawnhekk għandna kelma jien nara kelma storika Sulejn. Interessanti. Ħalli nagħmlu hekk ara. Għaliex iva. Jekk aħna mmorru għall-arbi, fl-arbi tas-Sirja insibuha ajwa. Mela bil-we. Eħda, all right. U fl-iżvilupp tal-istudjużi tagħna sewwa ħanibda minn De Soldanis l-ewwel dizzjonarju li għandna tiegħu sewwa tal-1750 u jiktiba iwa. Jiktiba i u a. Juża l-U għaliex, għax il-we kienet għadha ma daħleċ fis-seklu 18, Vassalli waraħ jagħtiha bħala iwa. U mbagħad anzi Vassalli jżid u jgħid li m'għandniex ngħidu iva.
Dan isbaħ.
Eżgur, għax iva fi żmien Vassalli kienet tal-snobs biex niftehmu. Qed niftehmu issa.
Sjolja.
Eżatt, issa nispjegawha għaliex. U barra minn hekk Vassalli wkoll jagħti iħi aħna ngħidu eħe u x'hekk.
Sewwa.
Wkoll li tfisser iva. U kif qed ngħid iħi fil-każ ta' Vassalli jagħtiha bħala tifsira iwa e. Aħna nużawha dik eħe.
Iva. Hemm tmur lura din.
Iva, eżgur, u interessanti. Di issa naturalment aħna qed nimxu fuq dak li għandna miktub ma jafx kien jingħad qabel ukoll.
Ekku.
Meta niġu daqsxejn iktar wara Vassalli, fil-bidu tas-seklu 20 fid-dizzjonarju ta' Censu Busuttil, sewwa 1900 ħareġ, jagħtiha iva. Mela allura hawnhekk fil-bidu tas-seklu 20 din kienet ġiet stabilita bħala iva. Mbagħad anka fit-tletinijiet fid-dizzjonarju enċiklopediku ta' Busuttil u Tancredi jerġgħu wkoll jagħtuha iva. Niġu iktar qribna. Erin Saraċin Onglott u Ġiżeha Akwilina jagħtu t-tlieta li huma iva, iwa u hija. Fil-fatt hija tiġi varjanti ta' iwa. Allura iwa x'tiġi? Hawnhekk noqgħod attenti, ma ngħidx li iwa hija varjanti ta' iva. Għaliex iktar jien inħossa issa ngħidlek għaliex iva il-varjanti ta' iva. Għaliex il-we anka fil-ħoss ma kinux jiktbuha we għax il-W għet nużaw bil-Ingliż apposta. Eżatt.
Imma ħammur.
U kienu jużaw il-V u jew kellha il-U.
Daw kollu ovvjament argumenti validissimi. Però sta ġej l-eżamijiet dal-waqt. Jekk tiktib f'karta tal-eżami iwa.
Le,
ċi tkun il-reazzjoni tal-examiner?
Jikkoreġu ilom.
Jikkoreġu, ġifiri xorta ħazina?
Iva, issa nejdlek, issa nejdlek.
Min kajja li jesmudanis, wassalli, bżuttil.
Eżat. Li ġara, specialment matu l-seklu 19, però l-proċess beda me s-seklu 18, kif jorina wassalli, meta kienet tinkiteb, minħabba li ma kellomx il-W, il-W, kienu jużaw jew il-U waħdu. Jew kella il-V.
Imbissanna l-web.
Imma min kien jarom daw? Min kien ta' skola, għalhekk l-ewwel qed lek dawk tal-klassi għolja, għax dawk kien ikollhom l-iskola, tal-klassijiet il-baxxi ma kinux jaqraw, ma kinux jafu jaqraw, u iwa kienu jgħidu, jew hija. Niftehmu għalhekk Vassalli mhex fuqhom, għax Vassalli kien il-lingwa tiegħu kienet raħlija ħafna u mnalla għax hekk tagħna ħafna kif kienu ilaħnuhom l-affarijiet.
Ammur ftit oltre minn hekk, mela qed ngħidu li iwa ma tkunx aċċettata
f'eżami,
però jekk qed tagħmel pereżempju tikteb komponiment
u
għandek parti minnu li huwa pereżempju dialogu bejn tnejn. U hemmhekk daħħalt inti iwa bil-we.
Hemmhekk
tiġi aċċettata.
Tiġi tajba iva. Iva, tiġi tajba.
Ġifrek daħlu waqisu f'kuntest partikolari.
F'kuntest kollokjali tiġi tajba.
Kollokjali, eħe.
Right, essa, għalfejn qed ngħidu, għalfejn jgħidlek jiena iva jekk tinkiteb iwa f'eżami tkun ħażina. Għax eżami huwa formali. U bluzu, bl-iżvilupp tagħha din, rajniha mill-bidu tas-seklu 20, jiġifieri diġà kellha mit-sena din żgur ta' stabbiliment formali, iva. Issa id-drawa ġiet hekk. Selin, ma nistgħux neqirdu l-formalità ta' dawk ta' qabilna, ftehmna, u għalhekk tiġi iva. Dik li hija standard. U mhux f'eżami biss fil-fatt anke fil-gazzetti tinkiteb hekk. Però b'mod informali. B'mod informali qed inġib quddiem għajnejja l-Facebook pereżempju jew l-internet, niftehmu x'għalija dik hija lingwa informali. Iva, tinkiteb u tagħmel sens. U jiena pereżempju jiena hekk fid-diskors tiegħi anke meta kultant inkun qiegħed nippreżenta xi paper quddiem konferenza. Iva, l-ewwel ma toħroġ li mhux iva. Qed tifhem jiġifieri.
Minkejja li qiegħed f'kuntest formali hemmhekk.
Eżatt, eżatt.
Imma kollok dak li jiġik naturali, jisu dak li joħroġ l-ewwel, jiġifieri inti. Anke jekk qed jinnaf qiegħed f'eżami jekk inti ħadd jiġik iwa mbagħad tagħmel dak l-isforz jgħid isma' iva rid nikteb għax dik hija.
Imma dik il-kapaċità tal-eżami. Li trid tagħmel dak l-isforz mentali inti biex inti tipproduċi dak li huwa standard. Qed niftehmu? Issa dan silejn l-argument li qed iġib inti jidħol ukoll fl-użu dialettali ukoll. Qed niftehmu? Ġifieri jekk jiena issa s-saħħa tal-argument san ġebdu l-argument, jekk jiena mdor dejjem ngħid roġol. U x'hekk?
Mosa tikteb roġol
fil-fatt. Mosa nikteb roġol dik toħroġ li naturali. Jew kellha kelma naturali, naturoli, pereżempju. Issa niktibha bil-O, ma niktibha bil-A f'dak il-ka. Qed niftehmu ġifieri l-isforz li jien irid nagħmel biex nikteb f'eżami dejjem u meta ngħidu eżami ġifieri kidba formali, ġifieri tista' tkun ukoll kidba ta' dipartiment, meta jagħmel rapport. Departamentali trid tkun dak li huwa standard stabiliet.
Interessanti x-shift għax inti l-istudjużi bħal De Soldanis dawn ta' qabilna bdew min iwa.
Eżatt, eżatt.
Ba trasforma. U l-iżmien ġejna iva u dik saret l-standard. Interessanti dal-vjaġġ.
Ħafna, ħafna, però tinsiex la tinsemmu De Soldanis ukoll. De Soldanis ukoll kien fi żmienu titleħħen lajn il-ħarxa.
Ekku.
Niftehmu illum m'għadix. Fimt? Ġifieri, dan jgħidilna il-bidla Illi, seħħet matul dawn is-sekli minn de soldan islaw. Kemmen, wieħed, nejn jisu tlet sekli. Ftemna?
X'tifsiriet għandha il-kelma Benedittin?
Benedittin. L-ewwel jiena semmejt li kienet Iva kienet storja kienet kelma storika. Hawnhekk ukoll għandna kelma storika. U interessanti wkoll jiena għalija żilejn issa naħseb inti drajtni kull żvilupp fil-kliem huwa interessanti għalija għax dejjem jikxef xi ħaġa. Benedittin. Il-kelma Benedittin fil-Malti għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel nett tfisser patri jew soru tal-ordni reliġjuż li jimxi mar-regola ta' San Benedittu. Sewwa, San Benedittu nfakkar l-isem miegħu li għex bejn is-sena 480 u s-sena 550. Jiġifieri ilu ħafna sewwa. U Benedittin ukoll fil-Malti llum tfisser liker bbażat fuq il-brandi.
Dak l-aħjar.
Dak l-aħjar. Essa, ma xin il-kondessjoni?
Vera, xidaw differenti.
Ħanaraw, San Benedittu kien eremit taljan li waqqaf il-monasteru tiegħu fuq Monte Cassino u regola tiegħu, regola monacorum, magħrufa aħjar bħala regola ta' San Benedittu, saret il-bażi tal-monastiċiżmu tal-West, għax kienet adottata minn bosta djar monastiċi fil-Punent, sewa, u l-Benedetti, il-Benedettini, ġieli seħu il-patrijiet suwet minħabba il-klur tal-ilbis tagħhom. Il-konnessjoni hawn iġejja. Il-liker issejjaħ Benedettin għax dan ix-xorb alkoholiku fil-bidu bdew jagħmluh il-Benedettini fi Franza. U kienu jużawh ukoll anka jisu speċi ta' kont se ngħidlek mediċina, mhux eżatt mediċina, iktar jisu speċi ta' serħan.
Sewa.
Niftehmu, pereżempju, ikun hemm monasteru tal-Benedittini, right, u jiġu xi vjaġġaturi mill-bogħod.
Pellegrini.
Pellegrini u biex jiserħuhom, pereżempju kienu jduhom daqsxejn minn dan il-liker. Ekku dawk kienu jixorbu jieħdu gosbih u jistrieħu. Fimt, ġifiri għandu dan l-effett storikament. U hekk allura il-xarba biex niftehmu ħadet il-laqam tal-Benedittini.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Ħallejt xi kultant ngħid li tradejtni qarrabbi jaħrab la waqfin ħudni lura mhux li kien. Ożmien ħelu kif ħallejtni inti ġrejt bil-kemm stennejtni naħseb fik u f'dak iż-żmien dili twali tnejn flimkien. Għal-moment zgur flimkien ġrejn kemm ġrajiet u avventur ħafna l-win ħafna kuluri x'kien hemm bejnietna tnejn. Kif għaliex staqsejt kemm nixtieq li għar niħdejn. Ożmien ħelu kif ħallejt xi kultant ngħid li tradejt qarrabbi jaħrab bla waqfin udni lura mhux li kien. Inti ġrejt bil-kemm stennejtni naħseb fik u f'dak iż-żmien ġranna twali tnejn flimkien. Wis memorji u tifkiriet nisma' leħnek f'dan is-skiet ngħidu kelma nħares lejk għalhekk isħu dawn idejk x'kien hemm. Not name. Kif għaliex staqsejt
Għalxin tlabtu jistennini, xtaqt narana t-nejn flimkien, hudni l-ura mux li kien.
L-ura għad-diskussjoni tana għedin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku flimkien miħej Slim Buħagġar u l-professur Charles Briffa. Inkomplu baktar kurzitajiet. Fil-qasam ekklezjastiku, l-ewwel tkellimna fuq il-Benedittini qabel waqafna l-break muzikali, xinu beneficju?
Ġili wkoll tingħat benefizzju, però benefizzju u benefizzju huma l-istess, però il-kelma propja hija benefizzju. Sewwa, benefizzju fil-qasam tal-Knisja huwa appuntament permanenti li jingħata lill-qassis. Tipikament bħala rettur jew kappillan, u madan l-appuntament ikun hemm xi proprjetà u dħul marbutin mad-dmirijiet pastorali tiegħu. Bekk dak li jirċievi il-benefiċju ikollu biex jgħix matul il-Ministeru tiegħu. Il-kelma benefiċju insibuha ħafna fl-istorja tal-Knisja anka ta' pajjiżna f'temna għaliex dawn il-benefiċċji kienu dawk li kienu jagħmlu kuraġġ daqsxejn lill-qassisin. U pereżempju għax din anka tissemma din il-ħaġa li se ngħid tissemma jew hemm ħiel tagħha f'Ines Farrux. Il-romanz ta' Anton Manuel Caruana l-inkiteb lejn l-aħħar tas-seklu 19. Sewa fejn Assis Malti kellu jitħabat biex jieħu bid-dritt il-benefiċċju tiegħu minn flok ma jħodulu Assis Sqalli. Ftemna? Għax l-assis għalli rrit benefiċċju Malti.
Sewa.
Iġifieri kienu affarijiet importanti.
U diġi għamil latin, u xek?
Iva, mhux hekk benefikare. Li tibbenefika ara.
Ammur għal-kelm oħra, xi tfisser imqieta?
Imqieta. Għassa hawnhekk sa nidħlu fil-qasam tax-xogħol.
Għadna nużawha di.
L-imqieta iva, għada tintuża. U hija ħajja ħafna, sa naraw anke xi espressjonijiet. Imqieta tfisser xogħol miftiħam biħlas fiss, iġifieri għamla ta' kuntratt għall-biċċa xogħol li l-ħlas tiegħu dan ix-xogħol isir, malli jitlesta kollox. Sewa, il-frażi bl-imqieta ġejja mill-arbi bil-muqatiħa li tfisser bix-xogħol. Sewa, ħlas miftiħam skont ix-xogħol. Dik li tfisser fl-arbi. Issa. U fil-Malti titħol f'ċerti espressjonijiet, per eżempju, jiena semmejt xogħol bl-imqieta, xogħol li l-ħlas tiegħu jsir malli jitlesta skont il-ftehim. Espressjoni oħra, ħadem bl-imqieta tfisser li ħabiċċa xogħol bi-ftehim li jitħallas ta' kemm jaħdem malli x-xogħol jitlesta. Dawn iż-żewġ espressjonijiet jistgħu jingħaqdu fis-sentenzi ħa xogħol bl-imqieta jew ħadem xogħol bl-imqieta, ġifieri hemmhekk għandna anke verbi partikolari għal magħhom. Insibu wkoll ħaddim bl-imqieta. Dan huwa l-ħaddim li jitħallas skont ix-xogħol li jagħmel u mhux skont xi paga fissa. Dik id-differenza qed tifhem, ġifieri jiena inqabdek biex tagħmel li xi ħaġa u inti inħallsek tagħha. Issa jekk inti fl-imqieta, meta taħdem bl-imqieta, ix-xogħol taqsmu pereżempju f'żewġ partijiet, l-ewwel tagħmilli l-ewwel parti. Mbagħad ix-xarta wara tagħmilli t-tieni parti, pereżempju, inħallsek tal-ewwel parti. Appena tlestija dik il-biċċa xogħol tal-ewwel parti, all right? Meta tiġi għat-tieni parti, mbagħad inħallsek tagħha. Ftemna? Da. Mbagħad hemm kuntratt bl-imqieta ukoll bħala espressjoni ftehim fuq ħlas għal xogħol li jitlesta kollu sħiħ. Imma da issa qisu xogħol bl-appalt. għax appaltu kollu huwa kontratt. Imma il-kontratt f'dan il-każ x'aktar x'isir bil-miktub xogħol bl-appalt, sewa dawn huma termini legali issa. Wara li jkun ħareġ tender għal dik il-biċċa xogħol imsemmija fil-kontratt. U tant hija kienet ħajja fl-moddi, il-kelma imqieta, illi daħlet ukoll fit-taħdid komuni. Għaliex jista' jkollna sentenza bħal ħada bl-imqieta mingħajr ma jkun għamel xogħol, imma ara x'itfisser. Ħada bl-imqieta tintuża bħala idjoma issa fil-lingwa komuni mhux fuq ix-xogħol sewwa, bit maqdir jew tmejjil biex ifisslu li xi ħadd ikun immonopolizza x-xogħol għamlu dejjem tiegħu. Ħadu bl-imqieta għax jiġifieri u biss irid jagħmlu dan, u aħna xejn ma nistgħu nagħmlu xejn.
Interessanti. Għaliex il-ħadd tal-karnival kien jitqies ħadd il-bluha?
Il-karnival kien jitqies fil-fatt żmien ta' bluha tradizzjonalment, issa naturalment illum huwa l-perċezzjoni tagħna hija differenti. U meta tantu hekk li fl-idjoma meta xi ħadd joqgħod jitbella aħna x'ngħidu iblaħ it-tliet ijiem tal-karnival għax il-karnival kien jieħu dawk it-tliet ijiem temna, imma dik kienet il-perċezzjoni tal-imgħoddi. Illum il-karnival u iktar marbut ma' kultura.
X'tajdilna l-espressjoni irida ħobla u tredda.
Hija espressjoni meħuda wkoll mill-osservazzjoni li l-bniedem jagħmel fuq il-ħajja, all right? U l-għonet tfisser li jrid kollox daqqa. Dan, sewa m'għandux sabar jistenna tispiċċa ħaġa biex jaqbad l-oħra. Anka dawk l-affarijiet li normalment ma jkunux fl-imkien, kultant ikun iridhom f'daqqa. F'din l-espressjoni l-ħsieb tal-antenati tagħna laqqa żewġ stadji tal-maternità li normalment jiġu wara xulxin. U mhux fl-imkien, però hawnhekk qed joħodhom illi jridu jiġu fl-imkien dawn. Ukoll lina turi daqsxejn kif kienu jipperċepixxu l-affarijiet l-imġieba ta' bejnietom.
Nistgħu forsi naraw aktar espressjonijiet fil-Malti?
Iva, għandna xi espressjonijiet li huma interessanti, per eżempju aħna nużaw siqu fil-ħofra. Sewa li tfisser xieħ imdaħħal sew fiż-żmien. Mhux bil-fors ikun marit mejjed, imma li jkun xieħ kif qed ngħid jiena imdaħħal sew fiż-żmien, jiġifieri avvanzat sew. Għaliex siqu fil-ħofra? Għaliex qed jistenna li jinżel fil-ħofra. Ħofra jiġifieri fil-qabar, rux hekk. Għandna il-ħobża tas-sieq, dik il-ħotba ta' wiċċ is-sieq li tiġi bejn l-ekiesi u swaba u ħobża. Għaliex il-forma tagħha hija fil-fatt bħala ħobża, hawnhekk għandna sens metaforiku. Xi ta' bil-ħodon, xi ta' bil-qliel, xi ta' qawwija, ħodon bil-goff, bil-qawwi. Ħajjet ir-ruħ, ħajjet ir-ruħ, jiġifieri fuq ruħu, ferriħi tant li jtaffi dwejjaq ta' ħaddieħor. Din interessanti, ħobża u sardina, konna nilagħbuha meta konna tfal, logħba li tqabbes ċaka f'wiċċ il-baħar. Qisu l-ħajbu, wieħed żmattat u donnu tal-lab, ħajbu hija kelma daqsxejn misterjuża fil-Malti. Qalbu tħaddar, din interessanti wkoll, qalbu tħaddar mimli tama, konna qed nitkellmu fuq kif tinbidel il-lingwa. Illum jekk kemm hu aħdar, jiġifieri kemm hu kattiv bil-maqlub il-kulur, ftehimla, għandu wiċċ ħadd ieħor. Meta moħħu jkun f'xi ħadd ieħor, speċjalment meta jkollu xi tfajla, u ma jkunx moħħu fi tfajla ma jkollu moħħu f'xi tfajl oħra. Tarbija tal-ħodon, ara hawnhekk issa differenti minn xi ta' bil-ħodon, għax hawnhekk tarbija tal-ħodon tfisser tarbija ta' fuq l-idejn tintrefa fiħdan l-om. Għalhekk ħodon, ara l-kelma qed tinbidel minn idjoma l-oħra. Ħallas il-ħaraġ, jiġifieri ħaraġ speċi ta' taxxa, mhux hekk. Patta sew għal dak kollu li jagħmel, imma n-nota ħallas il-ħaraġ, l-alliterazzjoni tal-idjoma tenfat sidza il-kunċett ta' dak li kellu ipatti, patti sewa dak illi kien għamel.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti, x'kunċetti jiġbed miegħu it-terminu konsagwinità?
Dana huwa terminu biex ngħidu hekk tekniku illi għandu fil-fatt għandu ħafna aspetti għaliex jiġbor ħafna sinonimi bħal rubija, rubija bid-dem, raba bid-dem, anka dem fih, bħal meta ngħidu dak demmu.
Iġifieri il-kelma sangwe fija di.
Ukoll, iva, fil-fatt ġejja mill-Latin consanguineus. Il-kon tfisser flimkien u sanguis huwa dem. Mbagħad ita fil-Malti issawwar nom li juri kondizzjoni ta' rubija. Dan il-każ bid-dem. Konsagwinità wkoll li fil-fatt ifisser relazzjoni ta' nies ġejjin mill-istess antenat sewwa, hemm fiha il-ġemma ta' qraba. Bħal meta aħna ngħidu żewġi, marti, missier, om, oħt, ħu, aħwa, ulied, nannu, kuġin, etc. Mbagħad hemm il-kunċett tal-familja li jinkludi xejra matriarkali, xejra patriarkali, maternità, paternità, fraternità, sonorità, filjozz, parrinu, missier tar-rispett, om tar-rispett. Għandek da, u tinsiex li fil-Malti il-kunċett ta' konsanguinità irridu nispeċifikaw il-ġender tiegħu wkoll. Għaliex għandek il-maskil u l-femminili li fil-lingwa tagħna aħna nagħmlu distinzjoni.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Saħħit.